Kuldīdznieki ēkas, kur šobrīd notiek pārbūve, atceras kā Kuldīgas slimnīcu, stāsta Kuldīgas novada domas priekšsēdētāja Inga Bērziņa. Agrāk izmantotas arī citiem mērķiem, bet pēdējos gadus atradušās bēdīgā stāvoklī.
Vienā no ēkām ir tiešām bijusi datu fabrika, un savukārt tajā, kur šobrīd būvējās tehnikums, tā ir bijusi arī Kuldīgas apriņķēka. Tā kā vēsturiski viņas ir izmantotas dažādiem mērķiem, bet nu jā, liela daļa viņas atcerās kā slimnīcas ēkas un pēc tam tika nopirktas un diezgan nu, neveiksmīgi uzņēmējs neko neveica ar šīm ēkām. Rezultātā tās nokļuva bankas īpašumā. Laika gaitā pašvaldībai izdevās šīs ēkas atgūt. Un šobrīd, protams, ir ļoti liels gandarījums, ka nu, pašā pilsētas centrā, un tas pats pilsētas centrs pie pilsētas laukuma, visas šīs ēkas iegūst jaunu dzīvību.
Adatu fabrikas kompleks, kas vienlaikus ir valsts nozīmes kultūras piemineklis, atdzīvojas. Ilgi gaidītas pārmaiņas vainagojušās ar jaunām iespējām Kuldīgas pilsētai. Blakus tiek īstenoti divi atsevišķi projekti. Viens jau ir gandrīz pabeigts un saistīts ar Mākslas akadēmiju, otrs ir tehnikuma modernizācija, kur šobrīd notiek aktīvu būvdarbi, turpina domas priekšsēdētāji.
Vienā no ēkām darbosies Kuldīgas mākslinieku rezidents, kur būs arī Mākslas akadēmijas startautiskā maģistra programma pakalpojuma dizainā tiks īstenota, kur darbosies arī Latvijas investīciju attīstības aģentūras biznesa inkubators, arī mūsu digitālais centrs un būs iespēja arī nākt iedzīvotājiem un apgūt dažādas prasmes. Savukārt otrā ēkā Kalpaka ielā viens, ko kuldīdznieki atcerās kā terapijas korpusu, bieži vien šajā šobrīd notiek būvdarbi. Un tiek būvēts Kuldīgas tehnoloģija un turisma tehnikuma kompetences centrs. Un jā, mēs esam tiešām ļoti gandarīti, ka tas kopīgiem spēkiem ir izdevies. Ēku mēs esam nodevuši Izglītības un zinātnes ministrijai. Līdz ar to finansējums arī tehnikumam nāk no Izglītības un zinātnes ministrijas, kas savukārt to ir piesaistījis no Eiropas Reģionāla attīstības fonda.
Tehnikuma projektu finansiāli atbalstījusi arī pašvaldība. Kuldīgas tehnoloģija un turisma tehnikums atrodas vēsturiskā ēkā, taču tagad izglītības iestādē būs daudz plašāks iespējas un tas kļūs modernāks. Par iespēju īstenot šādu mēroga projektu vairāk stāsta direktore Dace Cīne.
Mūsu tehnikums ir ļoti nozīmīga izglītības iestāde darba tirgu un Kurzemē. Mēs ilgadēji sagatavojam jaunos speciālistus uzņēmējdarbībai Kurzemē, jo īpaši kokapstrādes virzienā, ja mēbeļu galdniecībā, tieši tāpat viesmīlības jomā, turisma jomā un restaurācijā. Un līdz šim mūsu tehnikums nebija saņēmis nekādu struktūru fondu finansējumu atšķirībā no pārējiem valstī esošiem tehnikumiem. Šis projekts ir pirmais finansējums mūsu izglītības iestādei no struktūru fondu līdzekļiem. Pateicoties Izglītības un zinātnes ministrijai, pateicoties Valsts izglītības attīstības aģentūrai Kuldīgas novada domei un īpaši Latvijas kokapstrādātāju federācijai un Latvijas pārtikas uzņēmēju federācijai, arī Latvijas viesnīcas restorāna asociācijai, tātad nozaru speciālistiem bija iespēja attīstīt šādu projektu un saņemt šī projekta atbalstu projekta īstenošanai.
Tehnoloģiju centru eksploatācijā nodos nākamā gada rudenī, ko tur paredzēts izveidot stāsta būvfirmas Inbū valdes loceklis Toms Trubins.
Ir divas jaunas piebūves, vienā ir pārtiks, teiksim, apmācīs skolēnus pārtiks ražošanā, otrā ir galdniecība, kurā ir ģērbtuvis, darbnīcas, klases un teiksim, un pārtiks nodaļai ir arī savs restorāns, kur apmācīt oficiants un tāds.
Objekta būvniecība nav vienkārša, jo ēkai tiek veidotas ne tikai jaunas piebūves, bet jāsaglabā arī vēsturiskās fasādes, kas šobrīd nostiprināts ar milzu metāla stieņiem, lai tā nesabruktu.
Pašiem mums bija tāds izaicinājums, un nav daudz tādu pasākumu, kā teiksim, prieks, ka Kuldīgas puikas to var izdarīt. Un, nu, vecās sienas tiks injekcētas, savāktas, lai nebojājās tālāk, ēka būs vēsturiska.
Tehnikuma direktora atklāja, ka šobrīd būvniecības procesu ietekmē sadārdzināšanās, taču atrasts risinājums, lai pabeigtu projektu veiksmīgi.
Tehnikums ir pārskatījis paredzamos līdzekļus mēbeļu iegādei un aprīkojumu iegādei, un iespēju robežās ir samazināti paredzamie līdzekļi mēbeļu iegādēji, ir arī optimizēts iekārtu saraksts, lai būvniecība varētu sekmīgi noritēt.
Tajā pašā laikā būs jaunas iekārtas, jo tas ir viens no projekta mērķiem modernizēt apmācību iespējas. Kūdīgas tehnoloģija un turismu tehnikumā mācās vairāk nekā 540 audzēkņu. No tiem 30% ir pieaugušo izglītības pilna laika programmas. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.